ኣብዚ ብ22 25 31 ሜትርባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይልሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም? ንሎሚ ዓርቢ 18 ታሕሳስ 215 ወይ 8 ታሕሳስ 208 ኣብ ኩነታት ኢትዮጵያ ዘተኮረ ጸብጻባት ክቐርብ እዩ። ብዜና ክንፍልም ኢና ናብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ። ብምኽንያት ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ከቢድ ድርቂ ኣሽሓት ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን ጽሩይ ማይ ንምርካብ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 6 ሰዓታት ይሕልፉ፣ ጐዳጉዲ ማያት ይነቕፅ ኣለዉ። ብድርቂ ዝተጠቕዑ ኣብያተ ትምህርቲ ስለ ዝተዓፁ ኣስታት 1.2 ሚልዮን ህፃውንቲ ትምህርቲ ከም ዘቋረፁ ትካል ህፃናት ኣድሕን ገሊጹ። ተስፋ ዝቆረፁ ብዙሓት ስድራታት ንማሕረስ ዝጥቀሙሎን ኣብዑር እናሓረዱን ኣብ ዝቕፅል ለካቴት ንምዝራእ ዝሓዝዎ ዘራእቲ ይበልዑ ከም ዘለውን ኣብ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ኣድሕን ህፃናት ጆን ግራሃም ሓቢሮም። እቲ ድርቂ ንናብራ ማሕበረሰብ ብምትንካፍ እታ ሃገር ዘመዝገበቶ ዘደንቕ ቁጠባዊ ምዕባለ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕዎ ኣሎ ኢሎም ብምውሳኽ ማሕበረሰብ ዓለም ሰብኣዊ ረድኤት ይልግስ እኳ እንተሃለወ ቅልጥፍ ኢሉ ስለ ዘይኮነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሮ 298 ሚልዮን ዶላር ኣውፅኡ ሓገዝ ከም ዘቕረበ ጆን ግራሃም ወሲኾም ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኤጀንሲ ዓለምለኸ ልምዓት ዩኤስኤኣይዲ ብድርቂ ኣብ ዝተጠቕዑ ከባቢታት ኢትዮጵያ ንዘሎ ከቢድ ቅልውላው ጥዕና ዝውዕል ተወሳኺ 88 ሚልዮን ዶላር ከም ዝመደበ ተፈሊጡ። እቲ ናይ ረድኤት ፓኬጅ ንምግቢ፣ ማይ፣ ንፅሬት ዝኣመሰሉን ዝውዕል እዩ። እቲ ተወሳኺ ረድኤት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ ዓመት ንኢትዮጵያ እትህቦ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ልዕሊ 435 ሚልዮን ዶላር ክብ ኣቢልዎ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ 10.2 ሚልዮን ዝግመቱ ሰባት ናይ ምግቢ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ይግምት። ኣብ ክልል ኦሮምያ ይካየድ ዘሎ ተቃውሞ ሰልፊ ቀፂሉ ከም ዝውዓለን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ትማሊ ምሸት ናይ ሽምዓ መብራህ ስነ ስርዓት ከም ዝተኻየደን መሳርሕትና ክፍሊ ኦሮምኛ ዘዳለውዎ ጸብጻብ ሓቢሩ ኣሎ። ምንያ ኣፈወርቂ ሒዛቶላ
መሳርሕትና ጃለነ ገመዳ ብዘዋደደቶ ጸብጻብ መሰረት ኣብ ክልል ኦሮምያ ከተማ ነቀምቴ ተማሃሮ ቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ ካቶሊክ ከምኡውን ደርጌ ንተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ዝወፅሉ ፖሊስን ሓይልታት ፌደራልን ከም ዝበተንዎምን ካብኣቶም ዝተኣስሩን ዝቆሰሉን ከም ዘለዉ ኣብ ዞባ ጉጂ ከተማ ሻኪሶ ንሰልፊ ዝወፁ ተማሃሮ ብሓይልታት ፀጥታ ከም ዝተበተኑ ኣብ ከተማ ሻሸመኔ ተማሃሮ ኮሌጅ ሪፍት ቫሊ ንሰልፊ ክወፁ ክብሉ ወተሃደራት መከላኸሊ መፂኦም ደብዲቦም ከም ዝበተንዎምን ሒዞም ሞም ዝኸዱ ከም ዘለውን እቲ ኮሌጅ ከዓ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መከላኸሊ ሰራዊት ከም ዘሎን ነበርቲ ከም ዝገለጹላ ሓቢራ ኣላ። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከዓ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ 6 ኪሎ ካምፓስ ሎሚ ተቃወምኦም ከስምዑ ወፂኦም ከም ዝነበሩን ካብ 4 ኪሎ ናብ 6 ኪሎ ዝወስድ መንገዲ ሓያለ ፖሊስ ትራፊክ ነቲ ከባቢ ክሕልው ከም ዝተረኣዩን ምንጭታት ከም ዝገለጹላ ጃለኒ ገመደ ሓቢራ ኣላ። ቱጁ ቤኩሳ ብመሰረት ዘዳለውቶ ጸብጻብ ከዓ ኣብ ዞባ ቀሌም ወለጋ ከተማ ጫንቃ ትማሊ ዝተቐትሉ ኣደን ወድን ዝተቐትልሉ ኩነታት ፖሊስ ነቲ መንእሰይ ወዲ ንምሓዝ ናብ ገዝኡ ምስ ኣተዉ ኣዲኡ ወይዘሮ ስርኔ ጉዴታ ወደይ ኣሕሊፈ ኣይህብን ብምባል ፖሊስ ንክልቲኦም ኣደን ወድን ኣብኡ ኣብ ገዝኦም ከም ዝቐተሎም እግሩ ዝተወቕዐ ካልእ ወደን ይሕከም ከም ዘሎን ተገሊጹላ ኣሎ። ነባሪ ህዝቢ ተኸባቢ ክንቀሳቀስ ስለ ዘይከኣለ ሬሳታት ኣደን ወድን ክሳብ ሎሚ ካብ ዝወደቐሉ ተላዒሉ ኣይተቐብረን ይብል ትጁቤ ኩሳ ዘዘራርበቶ ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ነባሪ ተኸባቢ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝነብሩ ተወላዲ ኦሮሞ ኣብዚ ተቃውሞ ሰልፍታት ክልል ኦሮምያ ንዝተቐትሉ ወገናቶም ትማሊ ምሸት ኣብ ፊት ንፊት ዋይት ሃውስ ናይ ሽምዓ ምብራህን ናይ ሕልና ጸሎትን ከም ዘካየዱ ነቲ ስነ ስርዓት ዝተኸታተሉ መሳርሕትና ሶራ ሃሌክ ይሓቢሩ ኣሎ።
ኣኒ ጆሎታ ብየቲ ኡማኒቲ
ኣነ ኣብዚ ዝተረኸብኩ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ንዝተቐትሉ ንምዝካር እዩ ትብል ሓንቲ ካብ ተኻፈልቲ እቲ ስነስርዓት ነቲ ስነስርዓት ምብራህ ሽምዓ ዘዳለዎ ዓለም ለኸ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ማሕበረሰብ ኦሮሞ ምዃኑ ከም ዝተገልጸሉ ሶራ ሃሌክ ሓቢሩ ኣሎ።
ሕዚ እውን ካብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ከይወፃና ቤት ፍርዲ ፌደራል ኢትዮጵያ ብነፃ ክፍትሑ ዝፈረደሎም ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌውን ኣብርሃ ደስታን ዝርከብዎም እስራት ጉዳይ ይርኢ ናይ ዘሎ ሰማዒ ጥርዓን ጠቕላል ቤት ፍርዲ ማእኸላይ ዳኛ ካብ መጋባእያ ክልዓለሎም ጠሪሖም ኣባላት ኣመራርሓ ተቃዋምቲ ፖለቲካ ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌው ኣቶ ዳንኤል ሽበሺ ኣቶ ኣብርሃድ ደስታ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋን ኣቶ ኣብርሃም ሰሎሙን ጥርዓኖም ልማዓንቲ ዓርቢ ኣቕሪቦም ኣለዉ እቶም ዳኛ ኣብ ዝተኸሰስናሉ ጉዳይ ኣቐዲሞም መርገፂ ብምሓዞም ትኽክለኛ ፍትሒ ክህቡና እዮም ኢልና ኣይንኣምልን ኢሎም ኣለዉ እቲ ቤት ፍርዲ ኣብዚ ጉዳይ ውሳነ ንምሃብ ን15/2008 ዓ.ም ቁፅሮ ሒዙሎ ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ቁፅሪ ብሓይሊ ካብ ኣባይቶም ዝተመዛበሉ ሰባት ካብ 60 ሚልዮን ክበዝሕ ይኽእል እዩ ክብል ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩንችሲኣር ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ዝህብፅኦ ፀብጻብ ኣጠንቂቑ ብባሕሪ ሜዲትራንያን ሰጊሮም ናብ ኣውሮፓ ዝኣትዉ ኣማእቲ ኣሽሓት ስደተኛታትን እቶም ኣብዝሓለፈ ዓመትን ፈረቓን ጎንፂ ካብ ዘለዎ ክፋል ዓለም ተሰዲዶም ኣብ ካልኦት ሃገራት ዕቁባ ዝሓተቱ ኣሽሓት ሰባትን ከም ዘይሓውስ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ዙርዮ ዓለም ዝርከቡ ስደተኛታት ክሳብ ፍርቂ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ልዕሊ 20 ሚልዮን ከም ዝበፅሐን እዚ ካብ 1992 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ እቲ ዝለዓለ ኣሃዝ ምዃኑን ይሕብር ቁፅሪ ሓተቲ ዕቁባ እውን ካብ ዓሚ ሎሚ ዘበን ብ78 ሚእታዊ ከም ዝወስኸን ቁፅሪ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ብ2 ሚልዮን ዛይዱ 34 ሚልዮን ከም ዝግመትን እቲ ፀብጻብ ወሲኹ ሓቢሩሎ ሩዋንዳውያን ሕገ መንግስቲ ምምሕያሽ ክግበረሉን ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ ንሳልሳይ ግዜ ክወዳደሩ ዶ ይኽእሉ ንዝብል ንምምላስ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ሬፈረንደም ክሳተፉ መደብ ኣሎ እቲ ምምሕያሽ ዕድመ ፕሬዚዳንታዊ ስልጣን ኣብ ክንዲ 7 ዓመት ናብ 5 ዓመት ዝንክውን እዩ ተባሂሉ ሎ ዜና ብዙ ይፍፀም
ሕጂ ዝመጻና ዜና ኣሎ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ኦሮምያ ዝተፈጥረ ግጭትን ዝሰዓበ ሞት ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ሰልፈኛታትን ብዓሚቑ ኣሻቕ ኢልዎ ኣሎ በቲ ሞት ብምሕዛን ንቤተሰብ መወቲ ጽንዓት ንምነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ተቃውሞ ከፍቅድን ሕጋዊ ምረረት ንምስማዕ ሃናጺ ልዝብ ክኸፍትን ነተሓሳስብ ተሰለፍቲ እውን ካብ ጎንፂ ክቝጠቡን ንልዝብ ክፉታት ክኾኑን ነተሓሳስብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይካ ህዝባዊ ምኽክር እቲ ኣሰሓሓቢ ፕሮግራም ልምዓት ተግባራዊ ከም ዘይከውን ብወግዒ ገሊጹሎም ዩናይትድ ስቴትስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅሩብ ኢሉ ዝገለጾ ልዝብ ብምድጋፍ ንኹሎም ኣብቲ ጉዳይ እጀታ ዘለዎም ሰብ ዋኒን ብዝቐልጠፈ ኣብ ልዝብ ከሳትፍ ነተሓሳስብ ኢሉ ኣሎ ሕጂ ዝወፀ መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ የቐኒልና ገብረ ንዜናታት ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ጸረ ሽበራ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ጭካነ ዝመልኦ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል እዩ ኢሉ ኣሎ መሳርሕትና ሳልዮም ሰሎሙን ካብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጨንፈር ዩስኤ ዝኾኑ ኣደተ ኣከዊ ኣዛሪባቶላ ዊንታ ኺዳኔ ሒዛቶላ
ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዜጋታት ነቲ ማስተርላን ክቃወሙ መሰሎም እዩ እንተኾነ ካልኦት ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ጉጅለታት እዮም ነዚ ናይ ሽበራ ተግባር ዘለዓዕሉ ዘለዉ ክብሉ ገሊፆም ስለዝኾነ ግብረ ሓይሊ ፀረ ሽበራ እታ ሃገር ኣብዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ዝወሰዱ ስጉምቲ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ ብዛዕባ እቲ ስጉምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጨንፈር ዩስኤ ሓላፊ ማነጂንግ ዳይሬክተር መንግስታዊ ርክባት ዝኾኑ ኣዶቲ ኣክዊ ከምዚ ይብሉ
ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ይመስለኒ እዚ ድማ ልሙድ ተርእዮ እዩ ምኽንያቱ እቲ ስርዓት ካብ ደገ ኾነ ካብ ውሽጢ ንዝመጽእ ንቐፈታ ኮነ ሕቶ ክጸውር ዘይክእል ስርዓት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ግልጽነት ኣገዳሲ እዩ ምኽንያቱ ሰባት ነቲ ዘሎ ኩነታትን ምዕባለታትን ማሕበራዊ መራኸቢ ተጠቒሞም ክዝርግሑን ነንሕድሕዶም ክካፈሉን ከለዉ ተኣመንቲ ምንጭታት ክእመን ዝኽእል ርእቶ ክህቡ ኣለዎም እዚ ክኸውን ምስ ዘይፍቀድ ግን እቲ ዘሎ ዕድል ጭካነ ዝተመልኦ ስጉምትታት መንግስቲ ዘርኢ ኣሳእልን መግለፂ መንግስትን ጥራይ እዩ ካብ ሕሉፍ ታሪክ ድማ መግለፂ መንግስቲ ኣተሓታቲ እዩ ምክንያቱ ኣብ እዋን ተቃውሞታት መሰረታዊ ሰብአዊ መሰላት ክኽበሩ ፈቃደኛ ታድዮም እቲ ፀረ ሽብራ ዝብል ኣዝራርባ ክእመን ዝኽእል ኣይኮነን።
ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ተርእዮ ንዝጠፍአ ሂወት ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን። መንግስቲ ሓላፍነት ዝወስድ ተሓታታይ ኣካል እዚዩ እንተበለ ነፃ ተዓዛቢ ክሳብ ዘይረጋገፁ ነዚ ብኸመይ ከተተግብር ይከኣል ንዝብል ሕቶ ሚስተር ኣዶቲ ኣክዌ ከምዚ ዝብል መልሲ ሂቦም ኣለው።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ንህዝቢ ሃገርን መንግስትን ኢትዮጵያ ዝድግፉ ወገናት ኩላቶም ኣሜሪካ፣ ብሪጣንያ፣ ሕብረት ኤውሮጳን ካልኦት ሃገራትን ኣትሪሮም ክዛረቡ ኣለዎም። ኣብዝ ሓለፈ ክረምቲ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንትን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ኣኼባታት ተኻይዶም እዮም። ኣብቶም ኣኼባታት ዝቐረቡ ሪፖርትታት ኣብቲ ሃገር ሰብኣዊ መሰላት ንምምሕያሽ ሓደሓደ ስጉምትታት ከም ዝተወስዱ ኣፍልጦ ዝሃቡ እዮም ነይሮም። ብድሕሪቶም ኣኼባታት ግን ዋላ ሓደ ዝርርብ ኮነ ነቲ ኩነታት ንምክትታል ዝተኻየደ ተበግሶ የለን። እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገራት ድማ እዩ ጠንቂ ከምዚ ዓይነት ተቃውሞ ዝኸውን ዘሎ። ንምሕዳር ፕሬዚደንት ኦባማ ኮነ ካልኦት መንግስታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይሊ ካብ ምጥቃም ክቁጠብ፣ ህዝቢ ኦሮምያ ድማ ጎንፃዊ ተቃውሞ ደው ከብል ክፅውዕ ኣለዎም።
እቲ ቀንዲ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ለውጢ እዩ። ሰላማዊ ተቃውሞ ሕጋዊ ክኸውንን ኣፍልጦ ክወሃቦን ኣለዎ። እዚ ምስ ዘይከውን ግን ተቃውሞታት ናብ ጎነፅ ክቕየሩ ዘሎ ዕድል ገፊሕ እዩ ክብሉ እውን ወሲኹ።
ናብ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ክንምለስ ኢና። ቅድሚኡ ግን ብሓደ ስፖርታዊ ዜና ኣዕርፍ ክነብለኩም። ፈላማይ ኣፍሪቃዊ ተዓዋቲ ኣንበሳ ዓቐብ ኣህጉራዊ ውድድር ብሽግለታ ቱር ዲ ፍራንስ። ኤርትራዊ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ናይዚ ዓመት 2015 ብሉፅ ኣፍሪቃዊ ተወዳዳራይ ተባሂሉ ተመሪፁ ኣሎ። ንዳንኤል ናብ ድባርዋ ደው ኢለ ረኺበዮ ኣለኹ። ድሕሪ ዛ መሰጋገሪ
እግዚኣብሔር መስለን ከመይ ውዒልካ?
እንኳዕ ሓጎሰካ።
የቐኒየለይ ከም ዝፍለጥ ክርኳዕ ዝቐኒየ ናይ ኩሉና ኤርትራውያን ናይ ብሉት ናይ 2015 ብሉት ተቃዳሚ ሽለት ኣፍሪካ ክመርፁ ቀኒዮም ብመንገዲ ውን ንዓይ ዕውድ ገይሮም ኣለው። ስለዚ ብነፍሰይ ክሪኦ ከለኹ እንኳዕ ሓጎሰና ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ውሽጢን ወፃኢን ዝርከብ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ውሽጢ ሃገር ዝርከብ ህዝቢ ማለት እዩ። ብሓፈሹ ክሪኦ ከለኹ ናይ ደግ ዘበን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝረከብክዎ ፍድላትን ዓወታትን ንዓይ ዓብዪ ምንፃፍ ወይ ከዓ ዋላ ናይ መጻኢ ዳሽሙ ከፊትለይ ማለት እዩ። ስለዚ ንኩሉ ህዝቢ ብድቢ የመስግኖ ሓጎሰና።
ዳንኤል እሳ ከም ተዓወትካ መቸም ኣርባዕተ ኤርትራውያን ካብቲ ውድድር ኣትኹም ነርኩም ሓደ ብሉፅ ኣፍሪቃዊ ኣትሌት ንምምራፅ ብከመይ መገዲ ፈሊጥካ?
እዎ ማለት ትማሊ ኣነ ኣብ ድባርዋ እየ ነይረ ብመንገድ ሓላባይ ማለት ዮናስ እንኳ ሓጎሰካ ኢሉ ደው ኢለለይ ኣብዚ እንደገና ብምዕዋት እውን ኣነ ኣዝየ ይሕበን ማለት እዩ።
ብካልእ ኸ ብጥረ ገንዘብ ዓይነት እንታይ ረብሓ ኣለዎ? እንታይ ሽልማት ኣለዎ?
ክሳብ ሕጂ ዝመፃኒ እንታሽሙ የለን ንዓይ ግን ኩሉ ግዜ ተቐዳምነት ተዓወት እንዲ ፀኒሕ እውን ተካልእ ካልእ ሽልማታት ክህልዎ ክእል ምናልባት ሓደ ዓብዪ ትሮፊ ክህልዎ ክእል ከም ዝፍለጥ ብዓብዩ ንዓይ ኩሉ ግዜ ከም ንስነተይ ስጋዕ ሕጂ ኣብ ረብሓ ኣየድህዝኒ ስጋዕ ሕጂ ከዓ ኣምላኽ መስገን ኣብ ከምኡ እንተዝኸይድ ኣብ ደረጃ እዚ ናይ መሃ ኣለኹ። ስለዚ ንረብሓ ዘቋምተሉ ዳእሽሙ የብለን ብዓብዪቲ ዝደልዮ ረኪበ ስለ ዘለኹ።
ዳንኤል ኣብዚ ኤምቲኤን ኩቤካ ካልኦት ኤርትራውያን እውን ሓደሽቲ ፈሪሞም ኣለው ተፀንቢሮም ካ ኣለው በዓል መክሰብ መስለኒ መነመን እዮም?
እዎ ከም ዝፍለጥ ሰለስተ ነርና ኣብዚ ዓመት እዚ ኣነ ናትናኤል ብርሃነ መርሃዊ ቅዱስ ከምኡ ወይን ሕጂ መክሰብ ደበሳይ ብመንገዲ እዚ ምቋ ሓጎሰካ ክብሎ ክእል ማለት እዩ ምሳና ተፀንቢርሎ። ስለዚ ፅቡቅ ሲዝን ብሰላም ክንጅምሮ ሙሉእ ታሽሙለኒ ማለት እዩ።
ሕራይ እሞ እንደገና ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ብሉፅ ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ፅቡቅ ዕድል ኣብ ቀፃሊ ጉዕዞካ እውን
የቀኒየለ የበልተ ወይ ተንኪ ዩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኢና። ናይ ኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲ መድረኽ ኣብ ክልል ኦሮምያ ብጠንቂ ዝተኸሰተ ግጭት ንዝሞቱን ዝቆሰሉን መንግስቲ ኢትዮጵያ ካሕሳ ክኸፍሎም ኣለዎ ዝብሉን ካልኦትን ኩነታት ዘቐመጠ መግለፂ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣውፂኢሎም ንትሕዝቶቲ መግለፅን ዝተተሓሓዙ ነጥብታትን ኣልዒሉ በትረስልጣን ንኣባል ፈፃሚ ኮሚቴን ሓላፊ ክፍሊ ፋይናንስን መድረኽ ኣቶ ካሕሳይ ዘገየ ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም
ሕራይ እምባር ኣቶ ካሕሳይ ዘገየ مدرف ابز قنياتو زي نت اب تفرالو كما بتات اوروميا زترايو نايتو عامو سلفن جبرا ملسن عملكتو مجلس او تيولو مو اسكي كاو خنجمر تحستو تو مجلس اسكي نغرني
تحستوتي مجلسي حدا مجلسي قدما كنت كدورو زقبا ازنا مرا نجر ايقابران بسلاي ناي اهدي بسوى سلطاناتو ون عمينوهم زي قلت وزلو نجري هزوخنا ما يتغنيرونا أصو زي مقبار حدا سحتاتي ويقولوا اللوش قال عيد رجع ناي مسال حطو الزغرة تحستو أتخكل يخن أيخن لذي قدس ناي سلام بسانا مدرك من مؤشتا ونباسة قبو أنا بتقيت مقصة مقدال مالت مستي زولو الزمن خير زي خيال أكاي داي سلازي من قستوون باعلو زفات أرو ناي من جمال تاتقام سلازي خانا رقمو ريو قم جيمو ناتو ناسم موتي بسوون كحساكم كخيال اللووي بزعرا عقونر زولو زفاتارا قونتوون بقليلو خيال ناخا على قل تيناكل المنقستي وخلنا يخدار المنقستي تقرأتيو بقوانو سلازي رأيو سلازي فتاشو سلازي قمقمو ايو فتي موت عقاتي مزلومو سلازي دماء تحقاتي المنقستي خينو اتوم بزي اقباب ناسي وزدكوون انا يحد صاروان لوام انا اتوم موت بيتساوون كحسا خرخوا لوام ايو
اتو كحساي ناي ولكريو ناي مدرخ مرقسي رقس انياي كونكون كللاوي منقستي اوروميا فاريسو جزاوي منقستي كمسرات الله زبل صاوعت سمعني رمو زفلت وانا قرأ الله دبزعو
زعوازي انتخسان هوني وسنن زعوازي من حاريتا يولين قام عينة وساني وسنن حاريتا هوني
يولين يوراي كاليقن اتو كعصاي اذا زرارمنا يوم منيستر كومنيكيشن اتيوبيا اتو جيتا جوردا عطوات عوالو نبرت ان قاتلو نموديل حارستوت ان قتلو نتكالات نفابريكاتات نعنو تقاومو زغلوصلو يو تقاومتي بحلفي تتعسوكوا انت زيكونو بعلم تتعسوه يكونون جن مدرخن افيكون زتبالو قطرمو تي سالسان كلتانيو المدرخ افكو جن اربع عيبل مور ايتو دخو بطبايلوم اي بمنقستي زبلو حموشتو ايلوم انتو خون انت امزبولو اتاكيتاتشو زوم سا بارتتات زيوم بدحري تي هوكت كلو يقول يوم بحلفي أوفكو إلهم نيرم.
أنت تجمل ما درك بسلامة ويقاس زعم من قارتي. هو كسن أجدر إنه نفتح كخون كان زي خل عري يعمل يفلت. عم درك إذا لو ما رح تدمه بقارتيهن بتنسيهن على وزبالو. تهجر على ونتقوم عبيت سوات نمر رحيو. أوفكم أنت خنا عكان ما درك كاوز خنا أول ما درك زي فولت أو مرجزي كذي خليز الأمات يعني أحزن. شو اللي حتى عكان بدلاقي إمبار مدرك أوزي علام أوني كونن مرقسي أوني كونن كم عجين داون حزوه أي فلتن أوفوك وانتو خانا أكل مدرك أوزي كونن أوان كم دي عينة إمنة مرقس عيون الإمنة زلين
أتو غاصي إتو زوت أخموه مقلسي منقستي زوصدو سقمتي نحقز تحاسي وكبل كله أتو كيتاتشو زوت أقسو دما فابريكاتات اندحر تباريعو حارستو تندحر تقتلوم إخل اندحر تباريعو نزل قبل نزي خمطة أتو كيتا جوزل وزلو مالاتيو مدرخ أيو غوزو نمو ندحرنا من قستي زي حقاوي لكم وانتو سقمتو مدرخ وقز ويكا أخنا كف أي ترأيين
حدا كم من قستي زي تقاتل فوريكا تقاتل نورت زحانا وزودة من نورت عوالو مخانوم بريساس مخانوم وقسيوم كاي كم زغنا كم من قستي بميدي أخار خخلال لغو سو خاسلال تزارو زي كونسي بجيسي ترينا خخلال لغو احنا سواتكم وتخلو بوليس قتلهم كله وتحلك قتلهم كله سواز رأينا مرداتا وثلاثة حظنا حقاوي ايكونني لا مجلسي هنا لنا خالي قلن بانتار وزعانا ونورة خالي قلن كم من قستي بمرداتا استدقسا نهزي بلطخ قدر له نعوز زت اناخر حساب ايو مجلسي كيو زر له بر بتاقبار زي تار عينا قر سؤالك زي سنة اللوت في يوم كم جي لون لنقر انا معلي ايكم بولن
كابزين ان دحركن تايك غبر لو ابزبل خمس تستقص عن توكل لاو منغس تقيسوم لينيروم بزعبات ماستر بلان يكون قالوت مس حزبي سلا زي تزاربنا لون انفت سلا زي حبرنا ان ايو زبل منغس يكون تكل لاو منغس تقيسلو مدرخ انتايك غبر لو ايزبل
بقى مدرك حدا كم منغسي ما يدخل قدام تخللو باغو حقاوي من لاش اللي تخين حقاوي من لاش كخللو من لاش زيد ليو تخوينو ستحاته نهيز فتو تخوينو دقنا نهيزي كرد اكخلالهو كأمن اكخلالهو نهيزي زي قبر تخوينو خعا نهيزي نهيزي امينو فتوو بسلاماوي باقباب
በዲሞክራሲያዊ በሰላማዊ አካሄድ ብዘይ ምቁራት ክቅጽል ከምዘለዎ መድረክ ይኣምን ኣብ ኣፈፃፅማ መፅኻ ብከመይ ዓይነት ኣግባብ ብከመይ ዓይነት ኣካይዳ ያው ኣቕጣጫ ክሕዘሉ እዩ ያው ይዘራረበሉ ኣሎ ገና ብውሳኔ ስትሓዘ ነገር ስለ ዘይኮነ እዚ ድፍለ ይክእልን ከም መሰረታዊ ሓሳብ ግን እቱ ዝነካ ዘለኹ ምክንያቱ ዲሞክራሲ ኣሎ ፍትሒ ኣሎ ክበሃል እንተኮይኑ ናይ ህዝቢ ሕቶ ተዓፊኑ ክቐር የብሉ ናይ ዝኾነ ዓይነት ናይ ትግራይ ህዝቢ ሕቶ ይኹን ናይ ኣምሓራ ይኹን ናይ ኦሮሞ ይኹን ኦሮሞ ከም ምሳሌ ወስድናዮ እምበር ኣብ ትግራይ ከድካ እውን ህዝቢ ትግራይ ዘቕርቡ ሕቶ ኣሎ ፍትኡ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ከዳምፆ ክኽእል ኣለዎ ብኣግባቡ ሕጋዊ ሕቶ እንተኮይኑ ሕጋዊ ምላሽ ክህብ ክኽእል ኣለዎ ኣይ ሕጋዊ ሕቶ ኣይኮነን እዩ ዝኣመን እንትኮይኑ ከዓ ከም መንግስቲ ምስ ሕጊ ምስ መምርሒ ምስ ፖሊሲ ኣተሓሒዙ ዜጋ ምኳኑ ምስዚ ክኣምን ክኽእል ኣለዎ እምበር ስኡልካ ንዓፈንካ ፀኒሕካ ንሓት ነገር ክዓቅሙ ብላዓሊ ከሎ ካልእ ምክንያት ምድላይ ኣግባብነት ዝጎድሉ እዩ
ኣብ መወዳእትኡ እቲ ኩነታት ካብ ቆፀፅር መንግስቲ ወፃኢ እዩ ዝብል ገምጋም ኣሎ ዶ ወይስ እቲ መንግስቲ ይቆፃፀር ኣሎ
ኣይ ደኖ እሱ ብግለይ ዝበፃሕኩ መርዳእታ ስለ ዘየለ ነዚ እዩ ክል ይሽገር እየ ማለት ኣብ ምንታይ ምንታይ ተቋፃፅሩ ኣብ ምንታይ ምንታይ ተቋፃፅረን ምቁፅፃር ኸ ሕጋዊነት ንወድዩ የብሉን ዝብል ንሽተይ ስልስለኒ እያ እዚኣ
ሕጋውነት ኣለዎ ደ የብሉን ኣብ ምቁፅፃር እዚ ተቃውሞ ክብል ከለውስ
መንግስቲ ዓዲ ህዝቢ ከመሓደር ሓላፍነት እኒሀዎ እዩ ብከመይ ዓይነት ኣገባብነት የመሓደር ዝተቐመጡ ሕግታት ፖሊሲታት ኣለዉ በቶም ዝተቐመጡ ሕግታት ፖሊሲታት መምርሒታት መሰረት ህዝቢ ብኣግባቡ ይመርሐሎ ይኣልየሎ ዶ ሰላሙ የኽብረሉሎ ዶ ሓደ ነገር እዩ ኣፅኡካ ብሓይሊ ህስስ ንዝበለ ወይ ተቃውሞ ንዘስምዐ ከምፅድም ዝበልክዎ ምቕታል ከዓ ካሊእ ነገር እዩ እዚ ክህልለየ
ራይ እምበር ቅንደለይ ኣቶ ካሕሳይ ዘገይ
ንክ
ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ናብ ርእቶታትኩም
ኣብ ዝሓለፈ ዝቐረቡ ኩምዎታት ዛዕባ ኦሮሞ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ተቃዋሚ ገይሮም ዝብል ማስረጃ ዘለዎ ነገር ክኾኑ ኣለዎ እዚ ንፖሊስ ዝምልከት ጉዳይ ፖሊስ ናይ ኢትዮጵያ ክስርሖም ስለ ዝኾነ እቲ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታትን ናይ ህዝቢ ምቁፅፃርን ዝወስዱ ሓላፍነት እዩ እዚ ካብ ብሚድያ ተቃወምቲ ዘምፅዎ ማስረጃ ዘይብሉ ከምዃኑ ዘረድኡኩም ኣለት ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ኮንስቲቱሽን ብምናይናይት ነሽን ምዑላት ሃገራት ሂማን ራይትስ ዝወፅ ሕጊ ስለ ዝኾነ ርግፀኛ እየ ናይ ኢትዮጵያ ፖሊስ ኢሎም ወንጀል ኣይሰርሑን እዮም ወንጀል ክሰርሕ ዝምዝመፀ ግን ኣብ ማንም ሃገር ናይ ግድን እዩ ውቃዕ እዩ ማለት እዩ ይብን ኣሜሪካ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ክዛረብ ደልየ ዘለኹ ማንም ኤርትራዊ ዓዱ ዝፀልእ የለን እቲ መንግስትን እቲ ዓድን ዝፈላለይዎ ስርዓትን ሕግን ዘለዎ ሃገር ንክትቀውም ብሕግን ስርዓትን ክዳነ ብድህንነት ክዳነ ቀደም ከማንሲ ኣብዚ ሕጊ ዘይነበረሉ ብኤርትራ ኣቦታትና ሕጊ ነይሩ እዩ ናይ ዓዲ ሕጊ ነይሩ እዩ ናይ ዝተፈላለየ ኩሉ ዓዲ በብሕጊ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ሕዚ ከዓ እሱ እዩ ዝተቃዋሚ እዚ ዓዱ ፀሊኡ ዘይኮነ ፍትሕን ሕግን ይንገስ ኣብ ኤርትራ እዩ ዝብል ኣሎ ኤርትራ ሕዚ ካብዘን ገለባብታት ስለ ሃገር ኣይኮነትን እዚ ጥሜት ሲ ኣብ በዕሊ ኢትዮጵያ ንድሕራቲስ ኣብ ኤርትራ እውን ኣትዩ ኣሎ እቲ መንግስቲ ሓቢእዎ ስለ ዘሎ ይገለፅ እምበር ናይ ዓድካ ፅሪኢካ ወይ ንህዝብካ ፅሪኢካ ኣይኮነን ክግለፅ ሞ ክርድኡ እዞም ኤርትራውያን እዩ እቲ መደብ ምዋቅ ኒርለይ ነይሮ ኒአ ከብስያት
ሃሎው ዝኸበርኩም ብየት ገለ ውሕዳት ሓላፍነታውያን ኢና ይብሉ ዝዛረቡ ከሎ ብዛዕባ ጥሜት ኤርትራ ብዛዕባ ዘይተሓቱ ዝና እቲ መንግስቲ እንታይ ይገብረሎ እንታይ ይፈጥረ ኣሎ እቲ መንግስቲ እንታይ ከም ዝገብር ዘሎ ብዓይኖም ይርእዎ ኣለዉ ብሕልንኦም ውን ይፈልጥዎ ኣለዉ ምክንያቱ ክዳኖም ከይቀየሩ ሳኖም ከየተዓራረዩ ምእንቲ ህዝብን ምእንቲ ሃገርን ሕጂ እውን ዝደኹሙ ዘለዉ መንግስትን ዝደኹሙ ዘለዉ ኣሕዋትን ዝደኹሙ ዘለዉ ኣዴታትን ኣቦታትን ከም ዘለዋት ሃገር ክትፈልጡ ይግባኣሉ መንግስቲ ኣለዋ ህዝቢ ኣለዋ ዝረሃፅ ደቃ ትነብር ሃገር እቶምኡ ዘለዉ ሕመሙላ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ እሱ ከም መሓላለፍ ደልየ ዘለኹ ክልል ትግራይ እቶም ዝኣሰርኩሞም ፍትሕዎም ንበዓል ግብሮሃድ ብምስል ናኢልኩም ኣሰርኩሞም ዘለኹም ፍትሕዎም ስረና ከዓኒ ንስኻትኩም ክኣሰ ኣለዎ ምንም ዘዋፀኩም ኣይኮነን ህዝቢ ፍቕደ ስደት ብሰንኩኹም ይስደድ ኣሎ ዘዋፀኩም ሕጂ ናብ ህዝቢ ምርካብ ስልጣን እዩ ይቀኒየለይ ሳድዮስ እየ ካብ ኣትላንታ
ሄሎ ቮይስ ኣሜሪካ ዝገርም እዩ ንስኻትኩም መቸም ካብቶም ተቃፃፅሉ ዘለዉ ዘይተሐሽ ኢኹም ምክንያቱ ጥፍኣት እናሰርሐ ህዝቢ እናቀተለ ገዛታት እናቃፀሉ ንብረታት እናሕለዉ ዝኮኑ ዘለዉ ሰላማዊ ሰልፊ ዝብልዎም ኣለኹ ትንገርና እንድሕዚ ሰላማዊ ሰልፊ ዝበሃል ኮይኑ ከመይ እዩ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ። ስለዚህ ንስኻትኩም እውን ካብቶም ንጉልበት ሸውዓተ ካብ ንሃርበኛ ዶ ብዙሕ ዝበሃሉ ዘይተሐሹ ዓዊ ተቃጣፅሉ ዘለኹም ሰባት ኢኹም ትጋበ ኣለኹም።
የቀኒልና ወሃብቲ ሪቶ ካልኦት እውን ደውሉ ተሳተፉ። ፍምበኣር ብመፀዊ ዜናን ሓደ ሓድሽ ዜናን ወሲሕነ ብሙዚቃ ንፋናውኩምና ገብረን መዕፀዊ
ኣንቶ ዜን በብኩዋ ዜና እያ ይቀኒለ ይተወለ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሴነት ኣፍሪካ ተጠቃሚ ኤሌክትሪክ ንምግባር ኤሌክትሪፋይ ኣፍሪካ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሕጊ ሎማዓንቲ ዓርቢ ብምሉእ ድምፂ ኣፅዲቑ። 50 ሚልዮን ሰባት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካውያን ንፈለማ ግዜ ተጠቀምቲ ሓይሊ መብራህቲ ክኾኑ እዮም። ቁጠባዊ ምዕባለ ብምንቕቓሕ ትምህርቲ ናይ ምርካብ ዕድል ዘመሓይሽ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣባላት ጉዳያት ወፃኢ ሴነት ዝኾኑ ሪፓብሊካዊ ሴነተር ባብ ኮርከር፣ ዴሞክራሲያዊ ቤን ካርሊን፣ ሪፓብሊካዊ ማርኮ ሩቢዮን ዴሞክራሲያዊ ክሪስ ኩንስን እቲ ሕጊ ምፅዳቁ ንኣድኦም ገሊፆም ኣለው። ንኣድኦም ዝገለፁ ብፍላይ ሴነተር ኩንስ ፕሮጀክትታት ፓወር ኣፍሪካ ኣብ ሩዋንዳ ብፀሓይ ዝሰርሕ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ምስቲ ዋና መስመር መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘይተኣሳሰረ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብዓይኖም ምርኣዮም ሓቢሮም ኣለው።
የቀኒልና ገብረ ክብራ ሰማዕትና ኣቐድማ ብሉ ዝበፅሓና መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብሕፅር ዝበለ ክደግመልኩም ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ኦሮምያ ዝተፈጥረ ግጭትን ዝሰዓበ ሞት ቁፅሪ ዘለዎም ሰልፈኛታትን ብዓሚቁ ኣሻቂልዋ ኢሉ ኣሎ። በቲ ሞት ብምሕዛን ንቤተሰብ መወቲ ፅንዓት ንምነ ይብልቲ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ተቃውሞ ከፍቅድን ሕጋዊ ምረረት ንምስማዕ ሃናፂ ልዝብ ክኸፍትን ተሓሳስብ ተሰለፍቲ እውን ካብ ጎንፂ ክቁጠቡ ንልዝብ ክፉታት ክኾኑን ነተሓሳስብ ኢሉሎ መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ። እምበኣር ብሙዚቃ ክንሰናበተኩም ሰኑ ኢና ክንራኸብ ኩራ ሰማዕቲ ነዛ ናይ ክሪስማስ ወይ ንልደት ትምልከት ሓንቲ ዜማ ኣሪበልኩም ኣለኹ ፃውታ ንጉሱ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.